Gepleýär Azatlyk radiosy ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda çilimiň we azyk önümlerini gapdalanan başga haritler goşulyp satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatyň döwlet dukanlarynda şu günleri çilim satyn almak isleýän aljylar bir çüýüşe suwy goşmaça satyn almaga mejbur edilýär. Gıt haritlerin yanı bilen köplenç geçmeyen haritlerin koşulup satılmağı bazarlarda hem amala aşırlayar. Bir neçe gün mundan odol yumurtka sattılar, 30 yumurtkalı bir kaptan, bir yumurtkanın bakası 33 tenge, onun kaptalından koşmaçı 2 manatlık bir çüyüşe suyu satın almalıdı, ona 12 manattan tölemeli oldu. Bazarlarda olsa vaktal vaktal 6 manatlık banan satılıyar, onun yanı bilen bir tane ulu kakos koşuyarlar. Olara alıcılarda ıslak bolmayar deyip azatlığın havarçı saydiyar. Bir yumurtkanın 33 tenge beraber bakası devlet tarafından keskitlenen nırhtırım. Tuğun yumurtkası Türkmenistan'da gıt harit olmağında galiyar dekabr ayının devamında. Yumurtka vaqtal vaqtal satudan ayrıldı. Satılayan vaqtında ulun ovutların dörümögünde hem çeklendirmeler bilen satıldı. Gıtçılığın fonunda Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği yurtu tuğuk yumurtkasının bar olan möçveri barıdı. Hatavet verip, Xuzosan'da 17. dekabrda yurtta 2 milyon yumurtkanın bardığını ıglan etti. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler bir çüýüşe suwun goşmaça harit görnüşdi. Döwlet dukanlarynda çilimin gapdalynan alyjylara satylýanlygyny habar berýärler. Şu günler sagat 8-de biziň ýanymyzdaky döwlet dukanynyň howly tarapynda tertipli duran uly nowaty gördüm. Ol esasan erkeklerden düzülüp, arasynda aýallar köp däldi. Golaýda formaly polisiýa işgäri durdy. Ir erzirden çilim satylýar. Öň çilimin bir gutusy 25 manat bolan bolsa, häzir 2 gutusyna 65 manat alýarlar. Bu wagtda goşulyp satylýan ýarym litrlik çüýüşeli suw hem girýär diýip Azatlygyň habarçysy 24-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda her 2 aýlyk hereketmeden soň gysga wagtlyk satylýan çilimin bahasy 2018-nji ýylyň dowamında 3 gezek ütkedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun bazarlarynda goşa narhlaryň ulanylmagy hem dowam etdirilýär, ýagny haritlaryň gapdalynda görkezilen narhlar hakyky bahalardan esli tapawutlanýar. Bazarlarda hususy söwdegärleriň ählesinde möhürli narhlar bar, emma başga bahadan satylýar. Meselem, alma bahasy 6 manat diýip görkezilýär, emma 15 manatdan satylýar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy bellýär. Üstesine ýurtda azyk we hojalyk önümleriniň bahalary hem ýokurlanýar. Ve yurtta öndürülen paxta yağının nootları kesilmeyer. Adamlar her gündandan dükkanın hovlusuna varyarlar. Bir tarafta çilimin satılmağına qarashyanlar duran olsalar, beliki tarafta yeni bir noot axal yağının satılmağına qarashyp durandır deyip xabarçymyz 15-nji ýanwarda xabar berdi. Türkmenistan'da paxta yağının gıtçılığı 2017-nji ýylyň güýzünde döräpdi. 2018-nji ýylyň dowamında ahal atly paxta yağının sewdasy ençe mezek kesildi. Satylan wagtynda uly nowatlar döredi. Yağ ilaty çäkli san bilen satyldy. Käbir halatlarda paxta yağının golaýynda hökmany suratda haritlaryň başga bir görnüşleri, esasan geçmeýän önümler goşulyp satyldy.